nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato dit njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Takt revon që i mizëria amerikane në kulmin e koronës u regjistrua në histori. Sankcione dhe një anshme të shteteve të bashkuarët Amerikës në kulmën e sëmundjes të shkaktuar nga virusi korona janë në kam vënë shënjes të pacientët, ka thënë ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi për hershëm të Iranit në organizatën e kombë bashkuarë. Shtetet e bashkuarët e Amerikës kanë intensifikuar sankcionet e tyre të njashme kundër disa vëndëve në kulmin e përhapjes virus i vdekje për rrës korona, ka thëmë më gjithë të këtë revanqi, përfajsuesi përheshëm dhe ambasadori Republikës Islamike të Iranit në kombët e bashkuarë. Përballë nevojës së botës për më shumë ndjeshmëri dhe përgjigje të përbashkët ndaj pandemisë së koronës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kursyen jetën njerëzore duke vendosur sanksione të njashme, imorale dhe çnjerëzore. Sëmundjet ngjitëse apo pandemike në shkallë të gjerë të vdekshmërisë kanë efekte negative në situatën ekonomike dhe socialet të vëndëve të përshirë nga këto sëmundje dhe duke shtuar një shtres jetën në problemet tyre ekzistuese, sankcionet e ndërlikojnë akomë më shumë situatën, tha Takht Revanqi. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ndër të tjera deklaroi: Republika Islamike e Iranit si një vend që është prekur nga virusi COVID-19 dhe në të njëjtë kohë ka qenë shënjestër e sanksioneve të padrejta dhe mizore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e di mirë se si dhe në çfarë do masë këto sanksione kanë dëmtuar importin e pajisjeve mjekësore dhe ilaçeve të nevojshme për kombin iranian. Të tilla sanksione minojnë kapacitetin e vendeve të prekura nga virusi korona për të luftuar këtë virus. Sanksionet unë e njanshme dhe shtypës e të Washingtonit, të cilat Përfshin artikujt themelor, madje edhe ilaçet dhe pajisjet mjekësore i kanë shkaktuar shumë probleme me popullet janë veçanërisht pacientëve që vuajnë nga sëmundja e COVID-19. Kalibov, gjaku i dëshmorit Fakhrizadeh, hapi dyert për industrinë bërthamore të Iranit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit gjatë një takimi me familjen e dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh. Shkenstar bërthamor dhe mbrojtës i Republikës Islamike të Iranit e përshkroi dëshmorin Fakhrizadeh si një person me shpirtin dhe kulturën e frontit dhe xhihadit dhe të arritur në shkollën e Imam Khomeini, themelues i madh i Republikës Islamike të Iranit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit në këtë takim, dëshmorin Fakhrizadeh, për dëshmorin Fakhrizadeh deklaroi pas martirizimit të dëshmorit Fakhrizadeh publiku i gjerë një shkurtimisht me madhështin e personalitetit dhe veprës së tij gjitha keqe për shkak të anonimit dhe për ulësisë së personalitetit të këtij dëshmori të madh. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, Mohammad Bagher Galibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit në takim me familjarët e dëshmorit, shkencëtar bërthamor Fakhrizadeh, duke theksuar shpirtin shkencor dhe të madh të dëshmorit Fakhrizadeh, shtoi fryma shkencore dhe xhihadistëve shkencëtarëve në fushën e mbrojtjes dhe atë bërthamore gjithmonë ka vënë Republikën Islamike të Iranit në rrugën e zhvillimit që dëshmori Fakhrizadeh është një shembull në këtë rrugë. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit duke deklaruar se njerëz si dëshmori Fakhrizadeh u bën të mundur fuqizimin e fuqisë nderi në Iran, deklaroi sigurisht punimet dhe shërbimet e dëshmorit Fakhrizadeh si një fletar do të mbeten në historinë shkencore dhe studimore të Iranit. Krye parlamentari Arjan Galibov më tej ju referua planin strategjik të veprimit të Asamblis Konsultative të Iranit për heqjen sankcionet dhe tham, plani miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit ishte në agendën e komisionit, ka të muaj më parë, por gjaku i dëshmorit Fakhrizadeh bëri që puna të zgjaste shumë më shpejt. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit duke theksuar se gjaku i dëshmorit Fakhrizadeh hapi dyert e industrisë bërthamore, ndër të tjera shtojnë. Sigurisht gjaku i dëshmorëve Sulejmani dhe Fakhrizadeh do të ruajnë dhe forcojnë dinjitetin dhe pavarësinë e Republikës Islamike të Iranit dhe do të vazhdojnë rrugën e revolucionit. Doktor Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar bërthamor dhe i mbrojtës në Republikën Islamike të Iranit, u martirizua në një sulm terrorist në rajonin Absar të Damavandit, pjesë e provincës së Teheranit, gjatë mbrëmjes së të premtes më 27 nëntor. Vrasja e verbër dhe frikasake dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh ka provuar shumë reagime ndërkombëtare. Deri tani shumë vende përfshirë Sirinë, Rusinë, Zvicrën, Venezuelën, Afrikën e Jugut, Turqinë, Katarin, Kuvajtin, Libanin, Jordaninë dhe Afganistanin e kanë dënuar vrasjen e dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh. Shumë vende dhe media kanë konsideruar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në organizimin e vrasjes së dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar i madh, bërthamor dhe i mbrojtjes në Republikën Islamike të Iranit. Trazira në rrugët e Washingtonit përplasë shpërthyer në Olympia, ku qyteti shtetit federal të Washingtonit midis mbështetësve të presidentit të Shtetit Bashkuar Donald Trump dhe antarëve të Antifa. Pamjet janë postuar në rrjetet sociale që tregojnë mbështetësit e republikanëve duke rrahur antarët dhe Antifa, një organizatë e madhe që ka qenë e pranishme në shumë proteste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu u raportua për një jetë shtënë dhe pamjet tregojnë se disa nga pjesëmarrës kishin armë në duar. Policia ka thënë se ata arrestuan një person i cili dyshohet se ka qelluar me armë zjarri gjatë razirëve. Gjatë konfliktit një grup protestueshin të maskuar hollën gaz lëshillës në drejtimin të policisë. Pas ndërhyrjes së policisë situata u qetësua dhe pjesa e forcave të sigurisë mbetën në detyrën në rrugë. Pajisje satelitore janë përdorur në vrasjen shkencëtare të larë bërthamore të Iranit. Pajisje satelitore janë përdorur në vrasjen shkencëtare të larë bërthamore të Republikës Islamike të Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Ka thënë zëdhënësi i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, duke folur në një ceremoni përkujtimore për shkencëtarin e Iran. Të vrarë gjatë së përëndës General Brigade Ramazan Sharif deklarojnë, instrumente elektronike të përvarura të drejtuar nga sateliti u përdorën për vrasjen dëshmori Fakhrizadeh. A i shtoj se sionistët janë të vedishëm se veprimet e tyre kundër Iranit nuk të mbetën pa përgjigje. Dhe kjo çështje u është provuar atyre në të kaluar. Sharif theksoi se është një nga qëllimet kryesore të sionistëve që të bllokojnë hyrjen në vendeve muslimane, jo vetëm të Republikës Islamike të Iranit, në njohuritë shkencore në fusha të ndryshme. Në vazhdën e fitores së Revolucionit Islamik në vitin 1979, interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të sionistëve rrezikuan dhe sionistët e pan kombin e njën si një pengesë në rrugën e arritjes së qëllimeve dhe kryerjes së krimeve të tyre, tha General Brigade Ramazan Sharif. Duke theksuar se sionistët pushtues nuk kanë asnjë sfond civilizuar zyrtari i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, ndër të tjera ashtoj, ky regjim i rrem ka vrarë 2700 elita të vendeve muslimane gjatë 70 viteve të fundit. Sionistët mburrën me aktet e tyre të terrorit dhe në disa libra kanë botuar emrat e shkencëtarëve muslimanë të vrarë, ka thënë Sharif. Tani, tha ai, ata ka kuptuar që fuqia dhe ndjenja e tyre falës janë në rrezik. Ministri i jashtëm Sirian pritet në Iran në vizitën e parë të huaj. Ministri i jashtëm i sapo emëruar i Siris Faisal Megdad do të bëjë vizitën e tij të parë të huaj në Teheran për të zhvilluar bisedime me zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, tha se Megdad planifikon të takohen me homologun e tij iranian Mohammed Javad Zarif. A i shtoj se diplomati më i lartë sirian dhe të zhvilloj gjithashtu takimit të ndare me një numër autoritetesh të tjere të larta iranian. Presidenti Sirian Bashar Asad e mëroj Megdad si ministrin e ri të jashtëm më 22 nëntor për të zvonësuar para arsën e ti Valid Molemi, cilin të rëjet kohët të fundit. Së Faisal Megdad 66 vjeç filloj një karrierë në ministrin sirian e të punët të jashtëm në vitin 1994 dhe ka qenë zëvendës ministri i jashtëm që nga viti 2006. Ai ishte përfaqësuesi përhershëm i vendit të tij në Organizatën e Kombeve Bashkuara nga viti 2003 deri në vitin 2006 përpara se të bëhej zëvendës ministër i jashtëm. Kalifornia nisi izolimin. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom tha se shteti ishte në pak të vendosur se urdhët e qëndrimit në shtëpi në bazë zonave nëse njësitë e kujdesit intensiv në 5 rajone të shtetit te kalojnë kapacitetin për 85%. San Francisco dhe të qarqit për rreth gjithsesi nuk presi sa të arrit pragu i kapacitetit në spitale dhe po zgjidhin vullnetarisht të zbatojnë urdhën e shtetit për qëndrimin në shtëpi, duke filluar nga edile në mbrëmje në bazë të urdhit. Do të mbyllën të gjitha ambientet e jashtme të restoranteve, parqet e lojrave, muzeet e hapura, kopshtet zoologjike dhe akuariumet, teatrat me makina dhe autobusët dhe barka turistike. Përveç disa rasteve kur shitjet mund të bëhen me kontakt minimal, të gjitha shitjet me pakicë për shitje dyqane ushqimore do të lejohen të veprojnë vetëm me 20% kapacitet. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 1 milion raste të koronavirusit në 5 ditët e para të ditorit dhe shtunën numri i infektimeve të reja shkoi në shifrën 200.000 për të 4 ditë radhës. Britania dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojnë bisedimet për Brexit. Britania dhe Bashkimi Evropian do të rinisin bisedime më 6 ditor në Bruxelles me qëllim që të tejkalojnë një ngjarje shpars të përfundojë periudha e tranzicionit të Brexit më 31 ditor. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen janë pajtuar që të zhvillojnë bisedime, duke thënë se negociatorët do të bëjnë përpjekje për të finalizuar marrëveshjen. Ekipet e negociatorëve të Bashkimit Evropian dhe Britanisë nuk arritën pajtim më 40 ditor. Të dyja palët vazhdojnë të kenë dallime të theksuara në disa çështje kyçe që kanë zvarritur procesin, thuhet në deklaratën e përbashkët të lëshuar nga Johnson dhe von der Leyen. Teksa pranë universitetin e këtyre dallime në rëm të akord që ekipet tonë në negociatore duhet të bëjnë edhe një përpjekje shtuan ata. Prandaj ne do të instruktojmë shefët e ekipet tonë në negociatore që takohen në Bruxell nesërish dhe bisedojmë, thuhet në deklaratë. Britania është larguar nga Bashkimi Evropian më 31 janar, por shteti e ka vazhduar që të traktojë me bllokun në kushtet e njëjta si më parë. Dështimi për të arritur një marrëveshje deri më 31 dhjetor mund të rezultojë në një divorc pa marrëveshje, e cila mund të krijonte kaos në kufijtë e Britanisë në sektorin e tregtisë për shkak të tarifave dhe masave të tjera. Ministria e Ardhmë e Bahreinit pranon bashkëpunimin ushtarak me regjimin sionist. Në forumin dialogu i Manamas, Ministria e Ardhmë e Bahreinit pranoi bashkëpunimin ushtarak të Vendit të Ri dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me regjimin sionist. Kanale televiziv Al-Alam më gjërë, teksoj si Ministri Arsën i Bahreinit dhe Abdul Latif Zajani bërë i thire për një bashkëpunim më të gjërë dhe më gjithë përfshirës në rajon. Zajani fillimisht pretendoi se një marrëveshje kompromise me regjimin izraelit kishte për qëllim ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe tha se popujt e rajonit duan paqe dhe siguri. Ministri i Ardhmë i Bahreinit gjithashtu pohoi se Manamaja po kërkon të një zgjidhje për konfliktin palestinez izraelit dhe u bëri thirrje palestinezëve të negociojnë me regjimin sionist. Ne dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kemi bashkëpunim ushtarak me Izraelin dhe ekziston një partneritet i sinqert midis nesh, ka thënë Abdul Latif Zayani. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë situatë kaotike e rrugëve të Parisit. Mjetë demonstrues janë mbledhur rrugëve të Parisit për të shprehur pak ndjesinë për shkak të brutalitetit të policisë dhe planin për siguri politike të presidentit Emmanuel Macron, për të cilat pretendojnë se shkelin lirinë qytetare. Policia në protesta ka përdorë gaz lëcilës pasi që dëmësuesit hodhën mjete të ndryshme pirotehnike në drejtim të tyre, madje një grup të rinj kanë thyer raftet dhe dyert e dyqaneve. Dëmësuesit mbanin transferencë Franca, vendi i drejtëve policore dhe të heqin ligjin për siguri. Bashkën ka kufizim më i madh i lirisë nuk arsyetin për diçka të tillë, ka thënë një pjesë pjesëmarrëse e protestave. Dëmësuesit shprehen përshtimin e tyre ndaj dhunës së policisë dhe planeve të presidentit Emmanuel Macron për forcimin e dorës së autoriteteve. Teksa protestuesit bërhorisin të gjithë urrejnë policinë. Ne jemi antikapitalistë, ata thyen xhamë dhe disa ndërtesa do gjen disa makina. Dëmësuesit hidhen vazhdimisht fishek zjarre dhe objekte të ndryshme ndaj policëve. Shtullun nga të mëdha tym dhe gazi lëcilës padin në rrugët të Parisit. Në Paris ku shpërthyen trazira, masi e protestuesit ngritën barrikada dhe hodhën objekte ndaj oficerëve të policisë, duke i plagosur 62 policë gjerësa 80 dhe një protestues janë arrestuar. Në RN, policia përdori gaz lëcilës kundër protestuesve. Protestat u zhvilluan gjithashtu edhe në Strasbourg, Marseille dhe Lyon. Policia franceze ka thënë se mes protestuesve ishin rreth 500 anarkistë që kërkonin kaos. Ministri i Brendshëm Gerard Darmanin deklaroi se 10 vet ishin arrestuar në Paris dhe rreth 100 në Francë në proteste paralele në qytete të mëdha si Marseille dhe Lyon. Partia Macron këtë javë ka bërë të ditur se do ndryshojë ligjin e propozuar që synon të kufizojë shpërndarjen e fotografive dhe videove të zyrtarë policisë duke hasur në kundërshtim të fuqishëm nga opinioni publik të partisë opozitare. Pak nëjësi opinionit dhe skalojë në fund të nëntorë ku disa zyrtarë policisë rrahën producentin muzikorën për artë afrikane Michel Zegler. E për këtë incident qytetarë mësuan pasi që në internet u publikuan pamjet e dhunës, projekt ligji cili dhe cilës e vebërën penal qarkullimin e imazhit të oficerëve të policisë në rrethanat e saktuara, kaloi hapin e parë duke votuar në dhomën e ulur në parlamentin e Francës. Projekt ligji kaloi pavarësisht protestave nga aktivistët e drejtave gazetare. Kundërshtarët thonë se ligji do pengonte lirinë e gazetarëve për të raportuar mbi gjarje publike dhe të bënte më të vështirë përcaktimin e zyrtarëve përgjegjës nëse ata përdorin forcë të pruar. Mbështetës i thonë se ligji i planifikuar është krijuar për të mbrojtur oficerët dhe familjet e tyre nga të qenë të kontrolluar në interesat të ngasmuar ose sulmuar kur janë jashtë detyrës, sipas parashikimit kushdo që dënohet. Për qarkullimin e imazhit të një oficeri policie me qëllim për të dëmtuar mund të burgose për një vit ose gjatë vitit 45.000 euro. Zyra kriminalistë në një deklaratë tha se qeveria synon të krijonte një komision të pavarur të ngarkuar me propozimin e një versioni të ri të këtij projekt ligji. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me tërë situatë kaotike e rrugëve të Parisit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Mendja dhe domosdoshmëria e dërgimit të profetëve dhe zbritjes së shpalljes hyjnore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zot. Pasi shqyrtuam lëvizjet e mendimit që ndjekin racionalizmin absolut dhe zbuluam pamjaftueshmërinë e mendjes njerëzore për sigurimin e lumturisë dhe përkryerjes së njerëzit, në këtë edicion do të flasim dhe shqyrtojmë bindjen e atyre personave të cilët e konsiderojnë mendjen të mjaftueshme për udhëzimin e njerëzit dhe pretendojnë se njeriu pasi i posejdon mendjen nuk ka nevojë për udhëzimet e fesë dhe as për profetët dhe të dërguarin e Zotit. Kështu që njeriu pa pasur nevojë për të dërguarin e Zotit, në mënyrë të pavarur, mund të kalojë rrugën e jetës dhe të arrijë në lumturinë e përhershme. Racionalistët ekstremist gjithashtu kanë pohuar se arsyeja njerëzore është e mjaftueshme për të arritur në qëllimin final, kështu që nuk ka nevojë për udhëzimet e njerëzit dhe as për shpalljen hyjnore. Sot shkolla të ndryshme të mendimit, duke përfshirë materializmin dhe spiritualizmin, socializmin, komunizmin, liberalizmin dhe ekzistencializmin, secila prej këtyre shkollave pretendon të udhëhej shoqërinë dhe të përcaktojë mënyrën e jetesës, por këto mendje kolektive dhe idetë të tyre shkollore deri më tani nuk kanë arritur të kenë mendim të unifikuar dhe të bashkuar, as në fushën e ligjeve si përfaqësore të shoqërisë e nuk bëhet fjalë fare për udhëzimin e njerëzimit. Urtësia dhe vullneti hyjnor ka përcaktuar që Zoti të sigurojë një rrugë tjetër për të shqisave dhe intelektit dhe ta vendosë atë në dispozicion të njerëzimit për ta njohur rrugën e përkryerjes së gjithanshme të njerëzit në mënyrë që njeriu nëpërmjet asaj rruge të arrijë lumturinë. Zoti ka bërë profetët alayhis salam dhe robrit e tij të drejtë të jenë model dhe shëmbulltyr për njeriu në tokë dhe nëpërmjet shpalljes hyjnore u ka kumtuar atyre rrugën e udhëzimit. Kështu që Zoti i madhëruar me urtësinë e tij dhe në bazë të mirësisë së vet për robrit e vet, i ka çliruar ata nga ignoranca dhe u ka kumtuar atyre përmes shpalljes hyjnore të gjithë atë që është e nevojshme për atë që të arrijnë lumturinë dhe përkryerjen përfundimtare. Nëse supozojmë se intelekti, mendja është e mjaftueshme për lumturinë e njeriut, atëherë lind pyetja, intelekti i kujt është i mjaftueshëm? A është i denj për udhëzimin e njeriut intelekti njerëzor i cili kontrollohet nga dëshirat e egos dhe nuk është edukuar në mënyrë hyjnore? Nëse konsiderojmë mendjen si bazë për udhëzimin e njeriut, atëherë a nuk ndryshon intelekti një personi për intelektin e një personi tjetër? në mendjen e secilit person, urdhëresat dhe ndalesat apo veprat e mira dhe veprat e këqija kanë karakteristika të ndryshme dhe nuk është e mundur që të shkruash një recet në një version të vetëm për qenjet njerëzore edhe në një periudhë kohore. Nëse do të gjendet ai i cili e bën një gjë të tillë, me padyshim se pas një farë kohe paraqitet një person tjetër dhe pretendon se ka të menduar superior dhe ofron një version të ri. Në të vërtetë, deri kur njeriu dëshiron ta dorëzojë fatin e tij në duart e tij dhe atë intelekti, sa mundësi ka të jetojë njeriu që të kalojë të gjithë këtë kohë me habitje dhe ignorancë, nëse një person prezanton vetëm si një qenie njerëzore e përkryer dhe i denjë për udhëzimin e njerëzve, lind pyetja se me çfarë kriteresh ai e konsideron veten një qenie njerëzore të përkryer. Sigurisht që ai njeri i përkryer duhet të jetë dikush që ka mësuar dhe zotëron të gjitha shkencat dhe vetë jetë udhëzuar në mënyrë që të dëshirojë dhe të udhëzojë të tjerët. Tani nëse ky person përcaktohet dhe identifikohet më në fund, ai si mund të vërtetojë sinqeritetin e udhëzimit të vet? A mundet që një udhëzues ta njohë vetveten në një mënyrë tjetër përveç se nëpërmjet krijuesit të tij dhe të prezantojë udhëzimet dhe lumturinë në një mënyrë tjetër nga krijuesi i universit dhe në një formë tjetër përveç shpalljes hyjnore? Ani i shenjtë, duke i bërë thirrje njeriut që të mendojë me mendjen dhe arsyen e tij dhe duke vërtetuar domosdoshmërinë e mendjes së njeriut, përsëri nuk e konsideron mendjen të mjaftueshme për udhëzimin njerëzor, por gjithashtu e konsideron të domosdoshme ekzistencën e shpalljes hyjnore dhe profecisë. Dhe në lidhje me këtë çështje, në ajet 165 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: Allahut i ka dërguar profetët për t'i lajmëruar njerëzit e mirë dhe për t'i paralajmëruar njerëzit e këqinj, në mënyrë që pas dërgimit të atyre profetëve, njerëzit të mos kenë arsye dhe pretekste ndaj Zotit, dhe Zoti gjithmonë është i plotfuqishëm dhe i urtë. Ky ajet kuranor tregon shumë qartë pamjaftueshmërinë e intelektit për të udhëzuar njeriun, për arsye se nëse intelekti do të ishte i mjaftueshëm për të udhëzuar njeriun, argumenti hyjnor për njeriun do të kishte mbaruar dhe nuk do të kishte vend për sjelljen e argumenteve për njerëzit në ditën e Kiametit. Në rastin e dytë, tregohet pamjaftueshmëria e arsyes, është ajeti 134 i surës Taha në Kur'anin e shenjtë, kur Zoti i madhëruar thotë: Nëse do t'i dënoni me shkatërrim jo besimtarët para se të dërgojmë profetët për ta, me siguri që ata do të thoshin: Pse nuk na dërguat ndonjë profet për ne që ta ndiqnim atë në mënyrë që të mos përballeshim me ndonjë ndëshkim dhe poshtërim? Argumenti që sjell në këtë jetë tregon gjithashtu se nëse profetët nuk do të dërgoheshin, njerëzit do të kishin një rast dhe arsye për të protestuar, dhe ata do të kishin përdorur arsyetimin se ishin mashtruar dhe kishin devijuar rrugën për shkak të mungesës së një udhëheqësi apo udhëzimi. Rasti i tretë që tregon domosdoshmërinë e shpalljes hyjnore janë ajetet 7 dhe 8 të surës Mulk, që rrëfejnë rrjedhën e bisedimeve të banorëve të ferrit me rojet e ferrit, dhe Zoti i madhëruar në këto ajete thotë: Në kohën kur ata të futen aty, dëgjojnë një zë të tmerrshëm nga ai, dhe kjo është në kohën kur ai vlon vazhdimisht, është gati të coptohet nga intensiteti i zemërimit. Kurdo herë që hidhen atë një grup i jo besimtarve, ëngjëjt rojtar të tij i qortojnë dhe i pyesin: A nuk ju erdhi juve profeti para lajmërues? Pyetja që pyesin rojat e ferrit u bëjnë banorëve të ferrit, gjithashtu tregon dhe domosdoshmërinë e dërgimit të profetëve, për arsye se nëse intelekti njerëzor do të ishte i mjaftueshëm në çështjen e udhëzimit, rojet e ferrit duhet të kishin pyetur: A nuk kishit ju intelekt? Atëherë, pse keni rënë në këtë gjendje?
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Rasti i katërt që tregon domosdoshmërinë e shpalljes dhe të pamjoftueshmërisë së intelektit janë ajetet që tregojnë dobinë e dërgimit të profetëve. Për shembull, Zoti i Madhëruar në ajetin 151 të surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë thotë: "Unë kam dërguar për ju profet që ai të lexojë ajetet tona për ju, e t'u edukoj juve dhe t'u mësoj juve librin dhe urtësinë." Dhe të mësoj juve atë të cilën kohur më parë nuk e kishit munduar të mësonit në mënyrë të vetme. Përmbajt e këtia jeti gjithashtu të regon se njerëzit jo vetëm që nuk e njohin diturin e shpaldjes njerëzore, por gjithashtu kur nuk mund të njohin atë pa shpaldin hynore dhe pa dërgimin e profetit. Feja, një të vërtetat e universit ashtu si që egzistojnë dhe kumton ato që duhet bërë dhe ato që nuk duhet bërë, dhe intelekti vërteton nevojën e domosdoshmërisë për arsimin, edukimin, dhënien e vërejtjes për të pas shëmbëltyrës, për kultivim dhe nevojat të tjera të udhëzimit dhe për kryerjes. Kjo është arsye se përse Kurani i Shenjtë në ajetin 2 të surës Xhume e thot: "Ai është ai që nga mesi njerëzve të pashkolluar ka dërguar një profet që t'u lexojë atyre ajetet e shpallura, Zot për ata dhe t'i pastroj ata dhe t'u mësoj atyre librin dhe urtësin dhe me të vërtet ata më parë ishin në shkatërim të dukshëm." Një nga qëllimet sublime dhe themelore të shfaqjes hyjnore dhe të dërgimit të profetëve është heqja e pastrimit i plurit të dëshirave të egos nga faqja e intelektit dhe zbulimi i thesareve të fshehura të mendjeve të njerëzve. Kjo është arsyeja për të cilën Imam Aliu alayhiselam në ligjëratën e parë në librin Nahjul Balagha, një nga qëllimet e dërgimit të profetëve alayhiselam, e konsideron lulëzimin e mendjes së njerëzit dhe thotë: "Pra Zoti i Madhëruar i ka dërguar profetët e Zotit në mesin e njerëzve dhe ka dërguar profetët njëri pas tjetrit drejt njerëzve në mënyrë që ata të kërkojnë beslidhjen e natyrës qenësore nga ata dhe të kujtojnë atyre mirësitë e harruara dhe duke u kumtuar dispozitat dhe mësimet e fesë të sjellin argumenta për ata dhe të zgjojnë thesaret e intelektit të tyre." Ndonjëherë, dëshirat e egos marrin në kontrol tërsisht dhe robërojnë mendjen e njeriu që është komandanti kryesor i qenies së njeriu. Në këtë mënyrë, arsyeja jo vetëm që nuk është shpëtimtare dhe as efikase, por është gjithashtu një fanar në duart e dëshirave të egos. Intelekti është i dobishëm dhe efektiv atëherë kur vepron sipas ligjit dhe profecisë dhe përfiton nga udhëzimet e profetëve dhe ushqehet në dritën e shpalljes hyjnore. Kështu si pas mësimeve hyjnore të Kur'anit të Shenjtë, ekzistenca e shpallis hyjnore dhe dërgimit të profetve nuk është vetëm një virtyt, por është edhe një nevoje domosdoshme, sepse profetët hyjnor u mësojnë njerëzve ato gjëra që njerëzit nuk janë në gjendje të mësojnë në ndonjë mënyrë tjetër, përvese përmes shpallis hyjnore. Domosdoshmëria ekzistencës së fesë ka qenë dhe është e qartë dhe konstante që nga koha kur personi i parë vendosi këmbën në tokën e natyrës e derisa njeriu i fundit të largohet nga bota e natyrës. Kjo është për arsye se feja përveç se siguron lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë shoqërore për njeriu, gjithashtu synon të siguroj lumturinë e përhershme të njerëzve në këtë botë dhe në botën tjetër. Lënia e jetës individuale dhe shoqërore të njerëzit në duart e intelektit kolektiv nuk ka asnjë rezultat tjetër përveç kaosit dhe për çdo ditë më tepër poshton krizën e spiritualitetit të njerëzve. Humbja e identitetit dhe hutimi i njerëzit bashkëkohor dhe rezultati i racionalitetit ekstrem. Mendja e shëndosh kurrë nuk qëndron përballë shpalljes hyjnore, por vetë ajo është një mbështetëse dhe vërtetuese e shpalljes hyjnore. Mjafton ta vendosim mendjen tonë para një procesi të gjykimit në mënyrë që vetë mendja me modesti të plotë pranoj se shumë prej fakteve dhe realiteteve të universit janë përtej aftësive të saj. Siç thot Pascal, akti i fundit i mendjes është të pranoj se ka gjëra të pafundme përtej aftësive të territorit të kontrollit të saj dhe nëse nuk e bën këtë, atëherë kjo është për shkak të dobësisë së saj. Kur çështjet natyrore janë jashtë territorit të aftësisë së mendjes, atëherë çfarë mund të thotë ajo për çështjet e natyrshme dhe metafizike? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Tregu iranian. Bimët mjekësore, Boriga, Susan, Çehelçerag dhe Golpar. Irani, për shkak se ka një larmi të gjyrë biologjike, përmban në vetvete burime dhe rezervat më të pasura gjenetike dhe biologjike të botës, sidomos në sektorin e bimëve mjekësore. Sot do të njihemi me tregun e tre bimëve mjekësore si Boriga, Susani, Çehelçerag dhe Vipers Boglus dhe Golpar, që ndryshe quhet dhe Heracleum Persicium. Në kohërat e lashta, profesioni i parfumerisë profesionale ishte shumë i rëndësishëm në tregjet tradicionale të Iranit. Parfumierët ishin njerëz me ndikim dhe të besueshëm, të cilët ishin të njohur me vajin esencial dhe aromën e luleve. Dinin vetit mjekësore dhe shëruese të shumë luleve dhe bimëve. Ata siguronin ilaçe të përshkruara për pacientët nga mjekët dhe nga ndonjëherë, bazuar në përvojën dhe njohuritë marra nga të parët dhe mësuesit e tyre, ata i trajtonin pacientët me bimë mjekësore. Mjekësia bimore ka qenë një nga metodat mjekësore të mjekëve iranian për shumë shekuj me radhë për të trajtuar pacientët. Zakonisht lënda e parë për të bërë ilaçe, përgatitej nga njerëzit të cilët për të siguruar të ardhurat materiale, shkonin në male dhe fusha dhe mblidhnin bimë me veti mjekësore dhe u ajepnin ato parfumierve dhe mjekëve. Sot, me gjithë përdorimin e gjërë të barnave kimike, konsumimi i bimëve mjekësore është në rritje, dhe një sasi e konsiderueshme tregtisë globale është përqendruar në prodhim, tregtim dhe përdorimin e bimëve mjekësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 80% e popullsisë së botës, veçanërisht në vendet në zhvillim dhe zonat e varfra dhe të thella, nevojat e tyre kryesore mjekësore i plotësojnë nga bimët mjekësore. Për shkak të pranisë së bimëve mjekësore në jetën e shumë grupeve të njerëzve në të gjithë botën, shumë ekspertë të kësaj fushë besojnë se shekulli i 21-të është shekulli i kthimit të ilaçeve bimore në sportelet e qendrave që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e njeriu. Mjekësia bimore është një nga trajtimet në mjekësinë tradicionale e cila quhet ndryshe si mjekësi plotësuese dhe alternative. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mjekësia tradicionale është termi përgjithshëm që përfshin sistemet e mjekësisë tradicionale, si mjekësia kineze, ajurveda indiane dhe mjekësia greko-arabe, si dhe format indigjene. Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideron mjekësinë tradicionale si grup njohurish, aftësish dhe sjelljesh, të cilat bazohen në teoritë, besimet dhe përvojat autoktone të kulturave të ndryshme dhe përdoren për të ruajtur shëndetin dhe parandalimin, diagnostikimin, si dhe përmirësimin e sëmundjeve fizike dhe mendore. Prandaj trajtimet e mjekësisë tradicionale klasifikohen në dy grupe të farmakoterapisë, të tilla si përdorimi i bimëve mjekësore për bërëse të kafshëve dhe mineraleve, ose ilaçeve jo mjekësore të tilla si akupunktura, masazhi dhe trajtimet psikologjike. Në vendet ku sistemi i shërbimit mjekësor është i bazuar në mjekësinë moderne dhe nuk mbështetet një kulturë veçante mjekësisë, në vend të mjekësisë tradicionale kryesisht përdoren fjalët mjekësi plotësuese dhe mjekësi alternative. Sot, përdorimi i mjekësisë plotësuese dhe alternative është rritur në masë shumë të madhe në mesin e njerëzve të botës. Mjekësia plotësuese dhe alternative ka disa deg që me këtë rast mund të përmenden: mjekësia bimore, mesazhe terapeutike, akupunktura, kiropraktika, yoga, ajurveda, të cilat rrjedhin kryesisht nga kultura indigjene dhe historike e kombeve.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Në botën e civilizuar të lashtë, vende të ndryshme si Kina, Egjipti, Greqia dhe Persia ishin origjina e mjekësisë dhe metodave të ndryshme të trajtimit mjekësor. Historia mira vjeçare e mjekësisë tradicionale iraniane dhe ekzistenca e studiuesve të famshëm si Xhorxhani, Razi, Abu Reyhan Biruni dhe Ibn Sina i kanë pasuruar në masë të veçantë historinë e mjekësisë në këtë vend. Terapia e mesazheve, terapia me kupë, terapia me tullumbac të thatë, terapia e shushunjës dhe fitoterapia janë disa nga metodat e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane. Ka mira specie të bimëve mjekësore në Iran, ndër të cilat ka qindra specie specifike për llojet e Iranit. Ndër këto bimë është bima persiane, boriga, arako akium. Kjo bimë, e cila ka një efekt të madh terapeutik, nuk mund të gjendet askund në vend, përveç se rrëz maleve të alborzit. Për një kohë të gjatë, mjekët dhe farmacistët evropian menduan se boriga iraniane dhe evropiane është një lloj bime e njëjtë. Por të dy këto janë vetëm të ngjajshme në dukje. Ato janë shumë të ndryshme përsa i përket vetive terapeutike. Boriga iraniane rritet vetëm në rrëz të malit të alborzit, po thuaj se të gjithë pjesët e kësaj bime kanë përdorime mjekësore. Lulja, gjethja, kërcelli dhe rënjët e kësaj bime përdoren për të bërë gjelatinë dhe mukilazhe, të cilat përdoren në mjekësi dhe ushqim. Prodhimi i kësaj lule bëhet në të dy format bujqësore dhe në kullota. Mbledhja e kësaj lule nëpër kullota është me cilësi më të lartë për shkak të natyralitetit të saj. Boriga është një barë qetësues, forcon nervat dhe veshkat, pastron gjakun, është antiftohjes dhe kundër kolitjes, trajton bronkitin, fruthin dhe ethet e kuqe, lehtëson entjen dhe dhimbjen e fytit dhe zvogëlon ankthin dhe stresin. Për shkak të aftësive të shumta të bimës boriga, ky produkt ka një treg të mirë në Iran dhe jashtë tij. Çdo vit rreth 50 tonelat borig eksportohet në vendet evropiane dhe amerikane dhe në ato rreth gjirit persik. Bimët e tjera mjekësore mund të përmenden bima Susan e Çehel Çerag, pra Vipers Boglus. Susan e Çehel Çerag është një nga bimët që shumohen me qepën e saj. Familja e kësaj bime përfshin me 10 lloje. Lulet e saj vijnë në një gamë të gjerë ngjyrash nga e bardha, portokallia, e verdha, e kuqja, roza dhe vjollca. Kjo bim rritet në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në Afrikën e Jugut dhe rajone tropikale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nohatja e luleve të Susan Çehel Çerag lehtëson dhimbjen e kokës dhe zvogëlon ftofjen në dimër, duke spërkatur pluhurin e qepës së Susan Çehel Çerag, plaga thahet dhe disinfektohet plaga. Lulja e Susan Çehel Çerag gjithashtu është efektive në eliminimin e pikave të zeza të fytyrës. Një specie rrallë kësaj bime është Lilium ledeboriul, i cila rritet në një rajon të Iranit verior në provincën Gilan dhe zonave shumë të kufizuara të provincës Ardebil dhe Mazandaran. Lulja e Susan Çehel Çerag është lulja e parë që është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Jashtë Iranit, bima e Susan Çehel Çerag gjendet vetëm në rajonin e Lankaran, të Republikës së Azerbajxhanit. Disa besojnë se bukuria dhe ngjeshmëria e kësaj lule me një lampadar ishte arsyeja për një emër të tillë. Ndërsa vendasit besojnë se arsyeja e emërtimit të saj është shkëlqimi i bimës gjatë natës. Flamuri i bimës Susan Çel Çerag ka material fluoreshent dhe ka kapacitet për të reflektuar dritën. Lulja Susan Çel Çerag është një nga bimët autoktone të Iranit e cila është ndaluar për eksport për shkak të rrezikut të zhdukjes. Bimë të tjera unike mjekësore në Iran mund të përmendet dhe bima golpar me emrin shkencor Heradeon persicum. Golpar është një bimë e cila rritet vetëm në Iran. Kjo është arsyeja pse ajo njihet me emrin Heraclius persicum. Të gjithë bimët, emrat e të cilave përfundojnë me fjalën persicum, janë të regjistruara me emrin e Iranit. Pranvera është sezoni i rritjes së kësaj bime të egër dhe natyrale, bima angelica. Është një familje e bimëve ombrell ose majdanoz dhe lulja e saj është shumë e bukur, si dhe duket si një ombrell. Shtatori dhe tetori është sezoni i mbjelljes së farave të bimës golpar. Farat e bimës golpar janë me sipërfaqe të shtrirë dhe kanë një erë depërtuese. Ky aromatizues i ushqimit ka veti të lartë antioksiduese, është antifryrje dhe zakonisht përdoret me ushqime që shkaktojnë fryrje. Farat e bimës golpar kanë veti forcuese të stomakut dhe të lukthit. Vaji esencial i farave është i bimës golpar, ka veti kundër mikrobeve, është një pastrues i mirë për stomakun. Kjo erës përdoret edhe për ruajtjen e ushqimit. Meqense sasia e vjeljes së bimës golpar është e barabartë me konsumimin e brendshëm, ajo nuk eksportohet jashtë vendit. Eksporti i llampave të tulipanit, siç janë tulipanet e përmbysur, llampa e narcizit, rrënjët e mollagës, rrënjët e çikores, rrënjët e bimës Herbum Jäger, Valerian, rrënjët e zambakut të egër, rrënjët e ravenit, rrënjën e jamballit dhe dhjetra bimë të tjera mjekësore që janë pjesë e burimeve dhe rezervave gjenetike dhe biologjike të Iranit. Dhe specieve që konsiderohen të kërcënuara nga zhdukja, është indaluar. Qendra kombëtare e resurseve dhe rezervave gjenetike dhe biologjike të Iranit është një nga qendrat që në agendën e saj ka mbrojtjen e këtyre rezervave. Qëllimi i kësaj qendre është identifikimi, mbledhja, mirëmbajtja, kultivimi dhe riprodhimi i specieve biologjike dhe resurseve gjenetike të vendit, në mënyrë që të siguroj terrenin për përdorimin optimal të këtyre burimeve më shumë se më parë, duke ndihmuar qendrat shkencore, akademike dhe kërkimore të vendit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.